Psalm 68. In finem, prois qui comopunto David. Salvum me fac Deus, coniam intraverunt atque usque ad anima meam. Infixo sum in limo profundi et non est substantia. Veni in altitudinam maris et tempestas demersit me. Laboravi clamans, rauque, facte sunt fauces mei. Defecerunt oculi mei, dum spero in Deum meum. Multiplicati sunt super capillos capitis mei, qui odorunt mei gratis. Confortati sunt, qui persecuti sunt me, inimici mei injuste, qui non rapui, tunc exolvebam. Deus, tuscis incipientiam meam, et delicta mea a te non sunt abscondita. Non erubescant in me, qui expectante, Domine, Domine virtutem, non confundantur super me qui querunt te, Deus Israel. Coniam propter te sustinui opprobrium, operui confusio facium meam. Extraneus factus sum fratribus meis, et peregrinus filiis matris mei. Coniam zelus domus tuae comedit me, et opprobria exprobrantium tibi ceciderunt super me. Et operui in jejunio anima meam, et factum est in opprobrium mihi. Et possui vestimentum meum cilicium, et factus sum illis in parabolam. Arversum me loquabanta, qui sedebant in porta, et in me salebant, qui bibebant finam. Ego vero orationem meam a te, Domine. Tempus bene placiti Deus. In multitudine misericordiae tuae, exaudi me in veritate salutis tuae, et epi me de luto ut non infinga, libera me ab iis qui odorunt me, et de profundis aquarum. Non me demigat tempestas aquae, neque absorbeat me profundum, neque urgeat super me puteo suum. Exaudi me, Domine, coniam benigna est misericordia tua, secundum multitudinam miserationem tuarum respice in me. Avertas faciam tuam a puero tuo, coniam tribulor velocitor exaudi me. Intende anime mei, et libera eam, propter inimicos meus erepe me. Tuscis improperium meum, et confusionem meam, et reverentiam meam. In conspecto tuo sunt omnes qui tribuluant me. Improperium expectavit cor meum et miseriam. Et sustinui qui simul contristaretur et non fuit, et qui consolaretur et non inveni, et dederunt in esha meam fel, et in siti mea potaverunt me aceto. Fiat mensa eorum coram ipsis in lagueum, et in retributiones et in scandalum. Obscurento oculi eorum non videant, et dorsum eorum semper in corva. Effunde super eos iram tuam, et fora ira tuae comprehenda Deus. Fiat habitatio eorum deserta, et in tabernaculis eorum non sit qui inhabitet. Coniam quantu percussisti persecuti sunt, et super dolorum vulnerum meorum adiderunt. Apone iniquitatem super iniquitatum eorum, et non entrant in justitiam tua. Deliantur de libro viventium, et cum justis non scribantur. Ego sum pauper et dolens. Salvas tua, Deus, suscepit me. Laudabo nomen Dei, cum cantico, et magnificabo eum in laude. Et placebi Deo super vitulum novellum, cornuntum et ungulas. Fideunt paperis, et laetento, querite Deum et vivet animam vestra. Coniam exaudivit pauperes Dominus, et vinctus suos non despexit. Laudent illum celi et terra, mare et omnia reptilia in eis. Coniam Deus salvum faciat Sion, et edificabunto civitates Iuda, et inhabitabunt tibi, et hereditate acquirunt eam. Et semen servorum eius possidebitem eam, et qui diligunt nomen eius habitabunt in eam.